Veli Matin juttusilla.
Moskova pettää, on pettänyt ennen ja pettävi tuhanten vuosien mennen. Näin Eino Leino riimittelee Kremliä ja Moskovaa, joka on nyt ollut vahvasti esillä viime päivinä. Ja me puhumme tänään Ukrainan kirkollisesta tilanteesta ja minulla on tänään hyvin kiinnostava vieras, teologian tohtori Ari Ojel kirkkohallituksesta. Sinä, Ari, olet ulkoasian osaston teologisten asioiden yksikössä asiantuntija. En oikein tiedä ainakaan, että kukaan tuntisi sinua paremmin Ukrainan kirkollista tilannetta, mutta me ainakin puhumme siitä. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos paljon.
Ja sinä olet Kymenlaaksossa syntynyt. Jostakin syystä olet kiinnostunut teologiasta ja olet väitellyt patristiikasta.
Pitää paikkansa.
Mikä sinut ajoi tähän tämmöiseen teologiseen kierteeseen?
Se on hyvä kysymys. Monet ystävistäni eivät ensin uskoneet, kun kerroin heille, että olen mennyt opiskelemaan teologiaa. Mutta kun itse olen sitä myöhemmin sitten ajatellut, niin oikeastaan en ole rippikoulutaustalta niin kuin ajautunut asioihin, vaan jo varhaisemmilta ajoilta. Mä olen pyhäkoulupoika. Mä olen aina niin kuin lapsesta saakka ollut se tietty kiinnostus ja ihmettely suurin asioihin ja myös luottamus sitten niin kuin Jumalaan, ja se usko on ollut mulle sellaista luontevaa. Mutta olen elänyt sellaista nuoren miehen elämää, josta ei kukaan arvannut, että musta voisi joskus sitten vielä pappi tai teologi tulla, mutta näin pääsi käymään, ja oikeastaan vasta opintojen aikana mulle valkeni se, että tämä on juuri sitä, mitä mä haluan elämälläni tehdä.
Tuo on todella mielenkiintoinen ura, kehitys ja alku. Aikoinaan toimitin kirjan Miksi minusta pappi, ja siinä on monenlaisia, monen kymmenen papin tarinat, mutta tämä on ihan omaa luokkaansa.
Noi, kiitos.
Että hauska, että päästiin. Professori Pentti Laasonen oli sitä mieltä, että pappiskutsumuksesta on aivan liian vähän kirjoitettu, ja hän piti sitä kirjaa hyvin tervetulona siitä syystä. Ehkä seuraava kirja sitten on semmoinen, missä voit kertoa vähän tarkemmin vielä.
Voi.
Millä tavalla siellä Anjalankoskella, oliko se Anjalankoski, missä on syntynyt,
kyllä,
että se pyhäkouluelämä ja seurakuntaelämä sitten kuitenkin jätti hyvin vahvan jäljen?
No sehän oli äitien paikallisessa kylässä järjestämää pyhäkoulutoimintaa, ja sitten se liittyi seurakunnan toimintaan niin, että laulettiin sitten seurakunnan kuorossa ja niin kuin tällä tavalla, että se ei ollut mitään sellaista alviivaavaa uskonnollisuutta, vaan aika luontevaa yhteyttä sen oman kotiympäristön kautta seurakuntaan. Ja murrosiassa sitten ehkä seurakunnan, se oli sellaista Kouvolassakin suuren herätyksen aikaa, niin vähän pelottikin tällaista maltillista urheilijapoikaa nämä seurakunnan hommat. Ja muistan, sain aikanaan rippikoulusta niin täydet pisteet loppukokeesta, ja kun pappi sanoi, että täällä on yhdellä täydet pisteet, huomasin, että se on mulla. Mä käänsin sen paperin pöytää vasten. Mä oon vasta 20-vuotiaana uskaltanut siitä kenellekään kertoa.
Aika hauska tarina tuokin. No, tuo mitä kerrot, niin oikeastaan kansankirkon olemuksen semmoista luonnollista ja parhainta antia, että siis uskon elämän kysymykset ovat sillä tavalla luonnollisena askarruttaneet, ja olet tuntenut olleesi hyväksytty paitsi rippikoulupriimuksena, niin muutenkin siinä kasvuympäristössäsi. Että onnittelen.
Kiitos. Kyllä mä koen itseni tässä suhteessa onnekkaaksi.
Kyllä. No, Itä-Euroopan kirkot ovat nyt kokeneet kovia. Neuvostoliiton romahdettua tapahtui sitten Ukrainassa, joka nyt on ihan polttavin puheenaihe. Ukrainassa ihmeitä. Meidän tehtävämme on nyt tässä vähän kartoittaa tätä Ukrainan kirkollista elämää ja uskonnollista elämää kaiken kaikkiaan. Lähdetäänkö siitä, että minkä verran Ukrainassa, siellä on 44 miljoonaa asukasta. Ja suurin osa on kirkollisesti ortodokseja, mutta mitä muita uskontoja siellä on?
No, ortodokseja on aivan melko uunituoreen Ramtsukovin tutkimuskeskuksen kyselyn mukaan, niin ortodoksia maassa tällä hetkellä 60% tästä 44 miljoonasta. Ja sitten siellä on niin sanottuja kreikkalaiskatolisia eli uniaatteja, joka on tämmöinen hyvin, niin kuin joskus puhutaan, niin kuin ukrainalaisortodoksista tai ukrainalaiskatolisesta kirkosta, jolla on siis idän riitus, mutta he tunnistavat paavin ensisijaisuuden ja ovat siis paavin alaisia.
Ja papit voivat olla naimisissa. Ja.
Niin käsittääkseni.
Joo.
Ja sitten on protestantteja, noin 1,5% väestöstä. Sitten ihan katolisia puhtaasti on semmoinen 0,2. Sitten maassa on myöskin noin 0,2% juutalaisia ja 0,3% sitten muslimeja.
Anteeksi, mikä verran oli niitä muslimeja?
0,3.
0,3, eli siis ei kovin paljon.
Ei kovin paljon, ja tietysti Krimin tataarit ja tataariväestö on ollut aiemmin niin kuin se merkittävin ryhmä. Mitä tulee sitten protestantteihin, niin suurin ryhmä on baptistit, sitten helluntalaiset ja luterilaisia maassa on joitain tuhansia, ehkä niin kuin 4 tai 5 niin kuin erillistä.
Olemattoman vähän.
No, mutta luterilaiset kirkot tuppaa olemaan aika pieniä niin tämän tyyppisissä maissa, mutta tietysti koko ei aina kerro kaikkea.
Tätä Ukrainan aluetta Neuvostoliiton aikana kutsuttiin raamattuvyöhykkeeksi. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa aika monta asiaa. Edelleenkin Ukraina, jos vertaa niin kuin suureen Venäjän maahan, niin on niin kuin hartaampaa ja uskonnollisempaa aluetta. Ja silloin esimerkiksi niin kuin Neuvostoliiton aikaan, niin suurin osa papistoa, joka palveli Venäjällä, tuli Ukrainasta. Ja terävimmät teologit, kaikkein korkein koulutustaso ja kaikki muu, niin se kaikki liittyy tähän Ukrainaan. Ja tietysti nykypäivänä se merkitsee myös sitä, että tämä raamattuvyöhyke myös sitten tällaisia uudempia uskontoja, että siellä on myös sitten tällaisia megakirkkoja, on ollut syntymässä sinne Kiovan tietämille, siis niin evankelikaalisia liikkeitä. Se on uskonnollisempaa aluetta kuin sitten tämä Venäjä.
Kuulostaa aika jännittävältä, että se on ollut tavallaan suuren Neuvostoliiton uskonnollinen sydän.
Kyllä, näin voi sanoa.
Ja suurin osa näistä ortodokseista kuului Moskovan patriarkaattiin, eikö niin?
Joo, tämä on siis niin kuin Moskovan patriarkaatin syntyhän, sehän lähtee sieltä niin kuin Ukrainan alueelta Kiovasta. Eli kun kristinusko levisi
900-luvulla mennään sillä.
Aivan tuolta alkuperäisiltä sijoiltaan Balkanille ja kohti Venäjää, niin silloin 1928 Kiovan prinssi ja Novgorodin suurruhtinas Vladimir sai kasteen siellä Dnieperissä, ja siitä katsotaan niin kuin lähteneen liikkeelle ortodoksisuus ensin siellä Kiovan Rusissa ja sitten myöhemmin niin kuin Venäjän alueella Moskovan Rusissa. Sitten tuossa keskiajalla, niin kun oli Konstantinopoli joutui sitten muslimien kynsiin, niin Konstantinopolista myönnettiin autokefalia eli itsenäisyys Moskovalle. Ja sitten Moskova otti tämmöisen hallitsevan aseman näillä alueilla, niin kuin mukaan lukien sitten myös Ukrainan alue. Ja sitten myöhemmin tämä järjestely sitten vakiintui. Ja se, mikä lähti Kiovasta liikkeelle, meni Moskovaan ja palasi Moskovasta Kiovaan. Ja tämä on yksi koko asia siinä vyyhdissä, mikä nyt on Venäjän ja Ukrainan välillä, koska Venäjä haluaa omia tämän historian kokonaan itselleen.
Juuri, taas joo.
Ukrainalaiset sitten niin kuin ehkä näkevät sen alkuperän tärkeyden sitten myös niin kuin omana niin kuin aitoperäisenä identiteettinään, eikä niin, että se täytyisi kierrättää sen Moskovan kautta.
Tuo on mielenkiintoista. Todella mielenkiintoista. Eli siis Moskovan patriarkaatti on tavallaan Konstantinopolin lapsi, tai juuret viittaavat, lähtevät sieltä Konstantinopolin suunnasta.
Joo, tämä on se ulottuvuus, mitä niin kuin varsinkin luterilaisen on vaikea ymmärtää.
Niin.
Edes meidän Suomen ortodoksista kirkosta, siitä kokonaisuudesta, kanonistisesta tai kanonista juurista, mistä kaikki lähtee, se koko kirkkojärjestys ja ajattelu. Eli on olemassa 5 tällaista alkuperäistä seurakuntaa: Konstantinopol, Aleksandria, Antiokia, Jerusalem ja Rooma, joka ei tällä hetkellä siellä ei ole sitten niin kuin istuinta. Mutta kaikki kansalliset kirkot, jotka on myöhemmin syntyneet, ovat näistä lähteistä saaneet sen oman autokefaliansa, oman itsemääräämisoikeutensa ja hallintonsa ja päämiehensä ja oikeuden asettaa itse omat päämiehensä. Ja sitten nämä kansalliskirkot on voineet sitten omille sektioilleen sitten myöntää autonomiaa tai itsenäisyyttä. Mut kaikki palautuu niin kuin tähän 5 alkuperäisen patriarkaatin kokonaisuuteen.
Eli Aleksandrian patriarkka on Konstantinuksen ritarikunnan ylin suojelija ja tämä OCM-ritarikunta vaikuttaa Suomessakin. Mutta se oli vain yksi näistä 5. Ja jostakin syystä kansan keskuudessa ymmärretään niin, että tämä Moskovan patriarkkaatti on nyt niin kuin tavallaan äiti ja suurin ja mahtavin kaikista. En tiedä, mistä se johtuu.
Moskovan patriarkaatti on siinä mielessä suurin ja mahtavin kaikista, että jos katsotaan ortodoksien lukumäärää, niin Venäjän ortodoksen kirkko ja Ukraina ortodoksen kirkko, jotka siis kuuluu molemmat Moskovan niin kuin patriarkaattiin lähtökohtaisesti,
niin
ne yhteensä muodostaa kunhan 65% kaikista maailman ortodokseista, no jos väestö, niin kuin väestöä ajatellaan. Ja tämä tietysti kismittää kovasti Moskovan patriarkaattia, koska se on niin kuin kooltaan ja massaltaan suurin, mutta silti se on tässä niin kuin arvojärjestyksessä, silti joutuu kunnioittamaan tätä kanonista järjestystä, jonka se nyt sanoo Konstantinopolon patriarkan itse rikkoneen Ukrainassa, kun tunkeutui Moskovan patriarkaatin kanoniselle alueelle ja sieltä kutsui osan sitä Ukrainan ortodoksia liittymään Konstantinopolin patriarkaattiin. Eli nyt tämä kanoninen ulottuvuus,
joo,
on se, mikä niin kuin meiltä luterilaisilta niin kuin jää katveeseen. Ja se on muutakin kuin pelkästään poliittinen kysymys, koska sitten siellä tosiaan tapahtui uuden ortodoksian kirkon, Ukrainan ortodoksian kirkon perustaminen Konstantinopolon patriarkaatin alaisuudessa. Mutta sitten sinne jäi myös tämä Moskovan patriarkaatin ortodoksinen kirkko. Ja tähän liittyy toki paljon politiikkaa, mutta sitten liittyy tämä kanoninen kysymys. Ja se on ongelma kyllä nyt, että kaikki ne vanhat ja sitten nämä niin uudemmat kansalliset kirkot eivät ole tunnustaneet tätä uutta Ukraina-ortodoksista kirkkoa.
Se on kyllä helppo ymmärtää, että patriarkka Kirill ei oikein ole mielissään tästä uuden Konstantinopolin patriarkaatin alaisen kirkon syntymisestä. Varmaan siinä on jännitteiset välit.
Ne on hyvin jännitteiset ne välit, ja se on suuri ongelma koko oikeastaan tälle ortodoksille kirkkoperheelle, koska tällaista. Se ehkä olisikin sitten niin kuin helppo tilanne, jos vain Moskovan patriarkaatti kieltäytyisi tunnustamasta tätä, mutta kun tämä jakaa tällä hetkellä ortodoksista maailmaa ja pitäisi saada niin kuin aikaan semmoinen panortodoksinen kokous, missä voitaisiin tämä kanoninen kysymys selvittää. Ja tällaista yritettiinkin 2016, mutta muun muassa Venäjän ortodoksen kirkko ei osallistunut tähän kokoukseen, ja silloin se kokous ei ole päätösvoimainen.
Ei ollut mahdollisuutta keskustella edes.
Tai se oli päätösvoimainen, mutta ei sillä tavalla päätösvoimainen, niin kuin toivottiin.
Eli Ukraina on ortodoksen kirkon elämässä hyvin tärkeä alue maailmassa.
Kyllä, siellä on noin 16% maailman ortodokseista.
Joo. Ja Moskovan patriarkaatti on vahvasti sitoutunut putinilaiseen politiikkaan. Näin olen ymmärtänyt, että Kirill on ollut varsin hiljaa nyt tämän sotatilanteen aikana. Ei ole kirkon puolelta tullut mitään vastalauseita väkivallalle ja sodalle.
Väkivallalle kyllä, niin kuin rukous sen niin kuin väkivallan päättymisen ja sovinnon puolesta kyllä eilen julkaistiin. Mutta on totta se, että Venäjän ortodoksen kirkko on ollut hyvin pidättyväinen verrattuna esimerkiksi kaikkiin, myös Moskovan patriarkaatin alaisen Ukrainan ortodoksen kirkon ulostuloon tämän hyökkäyksen jälkeen, joka oli hyvin selväsanainen ja tuomitsi ja vetosi suoraan Putiniin tämän sodan päättymisestä. Mutta Venäjän ortodoksen kirkon asema tässä Ukrainan kohdalla ei ole putinistinen, vaan kyllä Moskovan patriarkaatti tietää, millaisia ongelmia Venäjän valtiollinen aggressio aiheuttaa niille yhteyspyrkimyksille, sille hengellisille ja muulle yhteydelle, mitä Moskovan patriarkaatti haluaisi säilyttää Ukrainassa. Ja itse koen niin, että tähän Venäjän ortodoksen kirkon varsin pidättyvään kommentointiin siihen liittyy kaksi ulottuvuutta. Toisaalta se, että ollaan jossain vaiheessa sitouduttu niin voimakkaasti tähän niin kuin Putinin ja niin kuin hallinnon kanssa niin kuin yhteistyöhön, mutta toisaalta siihen liittyy se oppositioasema, mikä näitä sotatoimia kohtaan on. Tämä näkyy jo silloin Krimin valtauksen yhteydessä, jolloin kun Putin järjesti tämmöisen suuren tiedotustilaisuuden valtauksen jälkeen, niin patriarkka Kirill loisti poissaolollaan.
Niin juuri, joo.
Tilaisuudesta.
No, tätä Ukrainan aluetta on kutsuttu myöskin kirkkomielisimmäksi valtioksi. Jostakin sen luin. Onko tämä termi sinulle tuttu, tämä uusi? Ukraina, maailman kirkkomielisin valtio.
Mitähän sillä tarkoittaa?
No ilmeisesti tarkoitetaan kai sitä, että siis siellä kirkot näkyvät ja kuuluvat. Kyllä. Ja ovat ikään kuin luoneet koko alueelle tämmöisen perusilmeen. Ja siinä samassa lähteessä sanottiin, että Kiovassa on niin paljon kirkkoja, että jos se sama määrä asukaslukuun nähden siirrettäisiin Helsinkiin, niin Helsingissä pitäisi olla 500 kirkkoa. Hmm. Oletko kuullut tämmöisen ihmeellisen lauseen?
Nyt kun
ja Oulussa 160 kirkkoa.
Joo, siis nyt palataan oikeastaan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, niin, kun puhuit siitä raamattuvyöhykkeestä, että Ukraina todella on sitä uskonnollista aluetta ja sitten myös Ukraina on sillä tavalla mielenkiintoinen alue, että se on yllättävän, siis totta kai on niin kuin räikeitäkin ristiriitoja kuollut ja erilaisia menettelyjä, mutta kuitenkin niin kuin Venäjänkin verrattuna, niin Ukraina on semmoinen hyvin niin kuin uskonnollisesti suvaitsevainen maa ja monimuotoinen maa, ja sillä on totuttu niin kuin erilaisiin kirkkoihin ja niiden vaikutukseen niin kuin rinnakkain. Ja nyt tämän Razumkom-keskuksen viimeisen tilastotutkimuksen mukaan, niin ei ukrainalaiset niin paljon kiinnitä huomiota siihen, että mihin yhteisöön itse kukin kuuluu. Se ei ole semmoinen hyvin merkittävä asia siinä, kun arvioidaan naapuria.
Miten arvioisit, millä tavalla kirkot suhtautuvat valtiovaltaan? Onko tämmöinen yhteinen sävel, kansallinen akordi kirkoilla?
No esimerkiksi tämä Ukrainan uuden autokevällisen kirkon synty ei olisi ollut varmaankaan mahdollista ilman silloisen valtiopäämiehen Petro Poroshenkon ponnekasta esiintymistä sen synnyttämiseksi. Mutta kyllä se samaan aikaan niin sitten myös herätti ukrainalaisissa itsessäänkin vähän epäluuloa. Ja tämähän ei sitten pelannutkaan sitten niin kuin Poroshenko toivoi, että hänet olisi sitten valittu uudestaan virkaan. Eli Ukrainassa se valtion ja kirkkojen yhteenkietoutuminen ei ole niin ikään kuin syvällistä mun näkemyksen mukaan.
Mutta syntyy kuva kuitenkin, että Venäjällä Moskovan patriarkaatti on hyvin, hyvin läheinen yhteistyökumppani valtiovallalle, Putinille varsinkin.
Näin se on käytännössä ollut, ja tästä olen kuullut paljon sellaisia arvioita, että automaattisesti kirkko ei mitenkään ollut niin kuin Putinin niin kuin läheinen liittolainen tai sillä niin kuin Putinin taskussa tai mitään tämän tyyppistä. Mutta jostain syystä se jossain vaiheessa ikään kuin valitsi tämän linjan. Ja tietysti voidaan nähdä, että Venäjällä on tämmöinen, jos sinä raaputat minun selkään, niin minä raaputan sinun. Että kirkoillahan on ollut nousukausi nyt Putinin kauden aikana ja uusia kirkkoja rakennettu. Kirkko on vahvistanut semmoista asemaansa hyvin paljon. Eli siinä on ollut varmaan tämmöinen niin kuin molemminpuolinen hyöty kyseessä, mutta kyllä nyt näiden sotatoimien niin kuin myötä, niin kirkossa kyllä purraan hammasta, koska tämä, en usko, että tämä on ollut milloinkaan kirkollisten piirien tavoitteena.
Näin puhuu teologian tohtori Ari Ojel. Tämä on hyvin ajankohtainen tieto. Paketti, mitä tässä käymme läpi. Miten määrittelisit Moskovan patriarkaatin aseman Ukrainassa tällä hetkellä?
Niin, siellähän on siis nyt Moskovan patriarkaattiin kuuluva niin. Ukrainan ortodoksinen kirkko, joka on nyt selväsanaisesti tuominnut nämä niin kuin Venäjän armeijan toimet ja Putinin iskun, ja on osoittanut olevansa niin kuin aidosti niin kuin ukrainalaisten takana ja rinnalla. Ja tämä varmasti niin kuin ukrainalaisetkin muistavat, eli siinä mielessä se Moskovan patriarkaatti edelleen, tällä kirkolla ei ole ollut halua irtaantua Moskovan patriarkaatista, ja se liittyy juuri myös tähän kanoniseen järjestelmään. Ellei Moskovan patriarkaatti itse myönnä autokefaliaa tälle niin kuin itseensä kuuluvalle niin kuin ukrainalaiselle osalle, niin silloin heidän se, niin kuin uskonnollinen identiteetti ei salli sitä, että he lähtisivät itse niin kuin hakemaan tällaista irtautumista voimakkaasti. Eli jollain tavalla se Moskovan patriarkaatin läsnäolo niin kuin maassa nyt tällä niin kuin näkymiin jatkuu, mutta sitten, että mikä Venäjän vaikutusvalta sitten voi olla, tai niin kuin sen niin kuin Moskovan keskushallinnon asema sitten tämän jälkeen voi olla, niin se jää nähtäväksi. Tietysti Putin ja sitten Kirill on kaksi eri asiaa, ja niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin Putin on tämänhetkisen tilanteen takana, ei varmasti Venäjän ortodoksinen kirkko.
Sinun vastuualueeseesi kirkkohallituksen teologina kuuluu ekumeeninen teologia, eikö niin?
Kyllä.
Miten arvelet näiden kaikkien eri kirkkojen keskinäiset ekumeeniset kontaktit ja ymmärryksen Ukrainassa?
No tämmöiset kriisit, se nähtiin Euromaidanin aikaan ja se nähdään nyt lähentää kirkkoja Ukrainassa toisiinsa. Eli siellä toimii aika aktiivisesti ja hyvin näkyvästikin tämmöinen Ukrainan kirkkojen ja uskonnollisten organisaatioiden neuvosto, joka jo eilen aamulla heti kun oli nämä niin kuin hyökkäykset alkaneet, julkaisi suoran vetoomuksen presidentti Vladimir Putinille.
Mm-hmm.
Ja tässä neuvostossa on mukana kaikki nämä mun mainitsemani kirkot, mitkä mainitsin tuossa alussa, mistä niin kuin syntyy se pääkudelma niin kuin ukrainalaisista kirkoista, mukaan lukien luterilaiset.
Eli kirkot yhdessä ovat laatineet tämmöisen vetoomuksen. Se on asia, jota ei ole ainakaan minun silmiini osunut suomalaisessa lehdistössä tai mediassa vielä.
No ehkä se on tulolla, niin. On myös tätä tietoa jaettu.
Minkälainen on ukrainalaisten suhde kirkkoihinsa? Tai siis jos ajatellaan ihan jos tämä kuva on totta, että Ukraina on niin kuin syvästi uskonnollinen alue. Se antaa luvan arvailla, että myöskin tämä kirkkosuhde on läheinen ja lämmin. Onko sinulla tästä jotain kokemusta tai ajatusta?
Niin, kyllä siellä sitten niin kuin toisaalta niin nämä kaikki niin kuin modernin maailman ilmiöt tapahtuu niin kuin muuallakin Euroopassa. Ehkä sellaista liian ruusuista kuvaa on niin kuin turha jättää, että siellä olisi elämä kovasti paljon erilaista kuin meilläkään. Eli tämmöinen kirkossa käynnin aktiivisuus. Se on noin 10%, jotka käy viikoittain, mutta jo sitten ollaan kai siellä 50% yli, jotka sitten kuitenkin käyvät joka tapauksessa niin kuin kirkollisissa tilaisuuksissa ja näin. Ja sitten kyllä siellä on myös sitten semmoista lievää laskua siinä, kuinka monelle niin kuin uskonto sitten edelleen merkitsee jotain. Mutta niin kuin ateisteja muistaakseni oli jotain 3% ja sitten 5% sellaisia, jotka vain ilmoittaa, että heillä ei uskontoa. Mutta sitten oikeastaan niin kuin kaikki loput niin jollain tavalla identifioi itsensä joko uskoviksi tai sitten niin kuin siihen ryhmään, joka niin kuin häilyy uskon ja epäusko, joka on tällaista niin kuin epävarmaa porukkaa, mutta ei niin kuin kiellä uskonnon merkitystä.
Ari, meidän aikamme alkaa olla lopussa. Puoli tuntia on kyllä lyhyt aika selvittää Ukrainan kirkollista tilannetta. ehkä vaatii toisenkin istunnon, mutta mitä haluaisit nyt sanoa kuuntelijoille siunatuksi lopuksi? Minkälaiset terveiset Ukrainan kirkoilta ja kristityiltä?
No ensinnäkin tietysti niin kuin vilpitön palava syvä rukous Ukrainan puolesta, ennen kaikkea heidän puolestaan, jotka on tällä hetkellä siellä eturintamassa, joita vastaan hyökätään. Se on ihan ensimmäinen asia. Sen jälkeen me ehkä voidaan sitten niin kuin kääntää katse lähelle ja katsoa, että minkälaista sellaista epävarmuutta tai hätää meidän lähellemme nämä tapahtumat voivat aiheuttaa. Sitten kolmantena ehkä sitten niin kuin ajattelen, että voisi kääntää katseen. Meillä on verkostot ystävyysseurakuntien ja muiden kautta Venäjälle. Venäjän ne tavalliset ihmiset eivät ole tästä vastuussa. Ja nyt on aika lähettää postikortti tai videotervehdys. Pitää yhteyttä yllä. Me ollaan menossa kohti vaikeita aikoja. Ja kaikki yhteydet tavallisten ihmisten välillä olisi nyt hirveän tärkeää säilyttää.
Kiitos. Tämä on hyvin arvokas päätös tälle meidän keskustelulle. Pidetään yhteyttä idän suuntaan ja rukoillaan ja olemme
lähimmäisiä toisille.
Toisillemme läheisiä ja rakkaita. Kiitos tästä hetkestä.
Kiitos.
Veli Matin juttusilla.